Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryan bugün Azərbaycanın bir qrup ziyalısını Yerevanda qəbul edib. Husarda qış kurortunun tikintisində bəzi problemlər ortaya çıxıb. Moldovada bir qrup nümayişçi hökuməti Rumıniya ilə birləşməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryan Azərbaycanın bir qrup ziyalısını bugün Yerevanda qəbul edib. Onlar Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu, Bakı Musiqi Akademiyası rektoru Fərhad Bədəlbəli və Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Kamal Abdulladır. Robert Köçəryan deyib ki, bu cür səfərlər əlaqələrin artırılmasına və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin izamlanmasına müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycan nümayəndələri Ermənistan Prezidenti ilə söhbətində Ermənistan və Azərbaycan ictimaiyyəti arasında əlaqələrin qurulmasının vacibliyindən danışıblar. Azərbaycan nümayəndələri bildirib ki, iki xalq arasında dözümlüyün artırılması, dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin bərpası üçün yaşlı nəsil arasında münasibətləri bərpa eləmək və gənc nəsli bu əlaqələrin iştirakçısına çevirmək lazımdır. Bundan öncə Azərbaycan ziyalıları Şuşaya getmişdi, orada qondarma Dağlıq Qarabağın prezidenti Arkadi Qukasyanla görüşmüşdülər. Azərbaycanlıları qəbul edən Robert Köçəryandan sonra Azərbaycanlı heyəti Bakıya qayıdıb, onları prezident İlham Əliyev qəbul etməlidir. Xəbəri Ermənistan prezidentinin rəsmi saytı yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzinin rəhbəri Xəzər İbrahim Azərbaycan ziyalılarının səfərini təsdiqləyib, bildirib ki, bu səfəri Polad Bülbüloğlu, Ermənistanın Rusiyadakı səfiri və Ermənistanın keçmiş mədəniyyət naziri Armen Simbatyan birgə təşkil edib. Xəzər İbrahimin sözlərinə görə onlar Qarabağa keçmiş mədəniyyət nazirləri qismində səfər ediblər. Səfər inamı möhkəmlətmək məqsəd daşıyır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın bəzi bölgələrinin təbiəti qış kurortu üçün uyğun olsa da, torpaqlarında malqara o qədər otarılıb ki, təbiət yararsız hala düşüb. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Qusarın təbiətində o qədər malqara otarılıb ki, ağac qatı, ot qatı tükənib və orada sürüşmə təhlükəsi yaranıb. Bu sözləri bugün jurnalistlərlə görüşündə deyən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulubağrı bildirir ki, bölgədə tikiləcək qış kurortunun layihəsi üçün dəvət olunan xarici ekspertlər bu qənaətə gəlib.
Bunun üçün də əlavə xərclər çəkmək lazım gələcək, bunu möhkəmləndirmək üçün.
Göygöl Dövlət Qorğuna Milli Park statusu verilməsi ilə bağlı sualı cavablandıran nazirin sözlərinə görə, bəzi fermerlərin qoruq ətrafında yaylaq, otlaq sahəsi olması buna maneə yaradır. Ona görə də məsələnin həlli uzanır.
Saadət Akif qızı. Əfqan rəsmiləri deyir ki, sel ölkənin şərqində 50 nəfərin ölümünə səbəb olub. Fövqəladə Hallar Departamentindən bildiriblər ki, təqribən 30 adam dünən Pançeşir dərəsində, əlavə olaraq 7-si isə Kabil əyalətində ölüb. Təbii fəlakət digər əyalətlərdə də təsirsiz ötüşməyib. Kapisə, Kunar, Paktiya və digər əyalətlərdə evlər, kənd təsərrüfatı torpaqları, yollar, quyular və ev heyvanları selin qurbanı olub. Onlarla adam bugün Rusiyanın Moldovadakı səfirliyinin qarşısına toplaşıb, Sovet hökuməti dövründə ərazilərinin başqa dövlətə birləşdirilməsinə etiraz ediblər. 1940-cı ilin bu günündə Sovet İttifaqı Bessarabiyanı Almaniya ilə 1939-cu ildə bağlanan Ribbentrop-Molotov razılaşmasına əlavə edib. Bugün 40-a yaxın əllərində qara lentlə bağlanmış Rumıniya bayrağını tutaraq Moldova ilə Rumıniyanın yenidən birləşməsinə çağırıblar. Nümayişçilər həm də Rusiyanı Transnistriyada olan 1500 nəfər qoşununu da çıxarmağa tələb ediblər. İyunun 30-unda ali məktəblərin magistratura pilləsinə qəbul imtahanı keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı Elnur Nağızadə məlumat verib. İmtahan əvvəlki kimi Bakı və Naxçıvanın ali məktəblərində keçiriləcək. Bu il 12478 min bakalavr, 4520 magistratura yeri uğrunda mübarizə aparacaq. Elnur Nağızadə deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il magistraturaya sənəd verənlərin sayı artıb. İmtahanda sualları cavablandırmaq üçün bakalavrla üçün 2 saat 30 dəqiqə vaxt ayrılacaq. Müsabiqəyə 50-dən az bal toplamayan bakalavrlar buraxılacaq. Bu, bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsib, bugün nələrdən danışacağıq? Bakı Polis İdarəsinin rəisi istefaya niyə getdi? Ya göndərdilər?
Məhərrəm Əliyevin istefaya getdiyi təqdirdə artıq polis orqanlarında hələ Heydər Əliyevin dövründən başlayan balans pozulmuş olur.
Amnesty International Azərbaycan hökumətini bu dəfə köçkünlərə görə tənqid edir.
Məcburi köçkünlər arasında işsizlik çoxdur, yoxsa adi adamlar arasında?
İşsizlik elə hər kisində çoxdur. İşsizlik elə yerli cəmaatlar var ki, onlar heç qasqına pis dolanır.
Azərbaycan artıq Avropa Şurasının özünə sınağa çevrilir. Avropa Şurası Azərbaycandakı vəziyyətə qiymət verməkdən başqa nəyi eləyə bilir?
O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik.
Dünyada hansı ölkənin hansı imici var? Yeni sorğu.
Amerikan yönümlü olan siyasətçilər və demokratlarda Amerikanın imici xeyli sarsılıqdır.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakı Polis İdarəsinin rəisi niyə istefa verdi? Məhərrəm Əliyevin özü deyir ki, yeni işə keçir. Ancaq Azərbaycanda bir qayda olaraq yeni vəzifəyə təyinat əvvəl elan olunur, sonra köhnə vəzifədən getdiyi bildirilir. Bundan başqa, Bakı Polis İdarəsinin rəhbərindən Daxili İşlər Nazirinin münasibətlərinin gərgin olduğunu az qala hamı bilir. Bu halda polis sistemində Məhərrəm Əliyev hansı vəzifəyə gedə bilər? İstənilən halda bu istefa nəyin göstəricisidir? Mümkün nəticələri nə ola bilər? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevin istefası və onun sonrakı taliyi indi siyasi düşərgədə çoxlarının maraqla izlədiyi məsələlərdəndir. Məhərrəm Əliyevin özü APA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində istefasının səbəblərindən danışsa da bu məsələ ətrafında müəmma tam aradan qalxmır. Həmin müsahibəsində Bakı Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisi deyir ki, vəzifədən getməklə bağlı istəyini dövlət başçısı ilə razılaşdırıb və istefa ərizəsini də onun razılığı ilə yazıb. O həmçinin deyib ki, dövlət başçısı ona hansı vəzifəni həvalə etsə, orada da işləyəcək. Ancaq o müsahibənin başqa bir yerində bir qədər fərqli mövqeyi dilə gətirib. Məhərrəm Əliyev deyib ki, mənim vəzifəmi əlimdən ala bilərlər. Məhərrəm Əliyev adını ki, məndən almayıblar. Belə olan halda isə bir sual hələ də aktuallığını saxlamaqdadır. Bakı Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisinin bu istefa ilə itirdiyi nə oldu, qazancı nə?
Demək hesab eləyək ki, birinci Məhərrəm Əliyevin yerinə kim qoyulacaq? Orada biz müəyyən şeyləri biləcəyik. Bir də sonradan bəli, təbii olaraq, yəni onun olunacağı təyinatdan yəni çox şey asılı olacaq ki, onda bilinəcək bu vurulub yoxsa əksinə bundan hakimiyyət daha yaxşı istifadə eləməsi.
Bunu Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov deyir. Ancaq Nəsimi rayon polis idarəsinin keçmiş rəisi istifada olan polkovnik leytinant Mahmud Hacıyev deyir ki, Məhərrəm Əliyevin öz postundan gedəcəyi gözlənilirdi və onun bu raportuna bir növ qabaqlayıcı addım kimi baxmaq lazımdır. Mahmud Hacıyev yada salır ki, Məhərrəm Əliyev indi həbsdə olan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla çox yaxın qohumdur. Məhərrəm Əliyev bu müddət ərzində heç vaxt yaxın qohumu haqqında da tənqidi fikirlər dilə gətirməyib. Mahmud Hacıyev hesab edir ki, Əli İnsanov ətrafında baş verən hadisələr Məhərrəm Əliyev və tutduğu postla vidalaşmaq zərurəti yaradırdı. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı da elə proseslərin bu şəkildə inkişafında maraqlı idi.
Əli İnsanov özünüz bilirsiniz ki, nə Fərhad Əliyev deyil, nə Zakir Nəsirov deyil və digərlər deyil ki, ağzına sualı dayansın, sussun. Kifayət qədər danışır, kifayət qədər də aqressiv danışır, kifayət qədər də samballı danışır və s. və s.
Mahmud Hacıyev də deyir ki, üstəlik Məhərrəm Əliyevin yerinə gətiriləcək şəxsin kimliyi də prosesə müəyyən aydınlıq gətirəcək. Yəni onun gümanlarına görə əgər Bakı Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi polis sistemində müəyyən çəki sahibi olacaqsa, onun sonradan Daxili İşlər Nazirini də əvəz etməyəcəyini istisna etmək olmaz. Yeri gəlmişkən təhlilçilər Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəblərindən birini də onun Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla uzun illər çəkişməsi ilə izah edirlər. Hətta Məhərrəm Əliyev ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən və Daxili İşlər Nazirliyində qərarlaşan Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı da çox maraqlı açıqlamalar verir. O deyirdi ki, uzun illər ağır qətl və adam oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstəyə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili, hazırda ömürlük həbsdə olan Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi inandırıcı görünmür. Yəni bu dəstə daha yuxarı orqanlardan himayə edilirdi ki, belə uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmişdi. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, əslində Azərbaycanda bir strukturda iki böyük fiqurun çəkişməsi kimi hallar əvvəllər də baş verib. O vaxt illər keçmiş baş prokuror və indi Rumıniyada Azərbaycanın səfiri olan Eldar Həsənovun keçmiş müavini İsa Sadıqovların münaqişəsini yada salır. Ərəstun Oruclu deyir ki, həmin münaqişənin sonunda keçmiş dövlət başçısı hər iki şəxsi tutduğu postdan uzaqlaşdırdı. Ərəstun Oruclu hesab edir ki, əgər indi də belə bir hal özünü göstərməsə, bu ikinci tərəfin güclənməsi ilə müşahidə ediləcək.
Konturlar müəyyənləşməlidir. Çünki Məhərrəm Əliyevin istifaya getdiyi təqdirdə artıq polis orqanlarında, hələ Heydər Əliyevin dövründən başlayan balans pozulmuş olur. Mənə gəlir ki, bu balansı qoruyub saxlamaq məqsədi ilə əks tərəfində itki verəcəyi istisna olunmur.
Hər halda Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənsə də, bir məqam ətrafında bütün fikirlər üst-üstə düşür. Bu fikir də ondan ibarətdir ki, Məhərrəm Əliyevin istifaya göndərilməsi Prezident İlham Əliyevin getdikcə öz mövqeylərini gücləndirməsindən xəbər verir. Məhərrəm Əliyev İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı çıxmasa da, o Daxili İşlər Nazirliyi sistemində daha sərbəst fikirləri ilə fərqlənirdi.
Bakı Polis İdarəsinin rəisi niyə istifaya getdi? Bundan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycan polisi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ən çox tənqid olunandır. Azərbaycanın bütün bu tənqidlərə həmişə cavabı bu olub ki, 1 milyon qaçqından, məcburi köçkündən niyə beynəlxalq təşkilatlar danışmır? Erməni qüvvələri onları evlərindən didərgin salmaqla onların haqlarını pozmayıbmı? İndi Amnesty International köçkünlərin də haqlarına toxunub və Azərbaycan hökumətini bu dəfə köçkünlərin haqlarına görə tənqid edib az sonra. Amnesty International deyir ki, niyə məcburi köçkünlərin daimi qeydiyyatı yoxdur? Təşkilat Azərbaycan hökumətini köçkünlərin diskriminasiyasında və cəmiyyətdən ayrı salınmasında günahlandırıb. Cəmiyyətdən ayrı salmaq deyəndə köçkün qəsəbələrinin ucqarda iqtisadi cəhətdən əlverişsiz yerdə yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. O da deyilir ki, köçkünlər özləri haqda qərar verilməsi mexanizmindən kənardırlar. Məsələn, köçkünləri evlərin harada tikiləcəyini müəyyən eləyəndə onların fikrini soruşan olmur. Bəlkə bu insan heç orada yaşamaq istəmir. Bütün bunları Amnesty International öz hesabatında yazır. Köçkünün özü nə deyir və hökumət nə cavab verir? İlqar Rəsulun reportajı.
Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatı hesab eləyir ki, Azərbaycandakı məcburi köçkünlər daimi qeydiyyata alınmalıdırlar. Təşkilatın son hesabatında məcburi köçkünlərin indiyədək daimi qeydiyyata alınmaması tənqid edilir və bildirilir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr coğrafi baxımdan uzaq, iqtisadi baxımdan isə məqsədə uyğun olmayan bölgələrdə salınıb. Məcburi köçkünlərə bu vəziyyətin müvəqqəti olduğu bildirilməklə onların başqa bölgələrə inteqrasiyasının qarşısı alınır. Azərbaycan rəsmiləri isə nəinki başqa cür düşünürlər. Hətta hesabatı qərəzli adlandırırlar. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə məcburi köçkünlərin qeydiyyatının olmaması dövlət siyasətidir və onlar öz torpaqlarına qayıtmayana qədər bu siyasət davam edəcək.
Azərbaycan istəməyən qüvvələrin bilavasitə əvvəl gündən həmişə deyirlər ki, məcburi köçkünlərin inteqrasiyasına imkan verin, onları daimi qeydiyyata götürün ki, onların doğma torpaqlarına qayıtmaq ehtimalını sıra yendirin. Yəni bu istəməyən qüvvələrin əvvəldən olan proqramlarıdır.
Amnesty International-ın hesabatında daha sonra bildirilir ki, məcburi köçkünlər arasında əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə kasıblıq həddi yüksəkdir. 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb. Bəs məcburi köçkünlər özləri bu barədə nə düşünürlər? Ağdam rayonunun ərazisində tikilmiş Alıbəyli 1 qəsəbəsində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər onlara verilən evlərdən narazı deyillər.
Evdir də yaşayırıq. Yaxşı evlər deyil.
Bakıda məskunlaşan və ölkənin müxtəlif yerlərindən paytaxta işləməyə gələn məcburi köçkünlər isə hesab edirlər ki, onların qeydiyyatı müvəqqəti olmalıdır. İşsizlik isə ölkənin hər yerində var.
Ağa Şamallası rayonu.
Siz indi harada yaşayırsınız?
Mən hal-hazırda Sumqayıtda yaşayırım.
Sumqayıtda. Bax, indi daimi qeydiyyata salınmağınız yaxşıdır, yoxsa necə?
Müvəqqəti. Biz inarıq ki, torpaqlarımıza qayıdırıq.
Və daimi qeydiyyata salınsanız nə olar onda?
Daimi qeydiyyata salınsaq, bizdə rut düşünülməyə gedir. Şübhələnəcək ki, yəqin ki, torpaqları azad eləmirlər, ona görə də bizi daimi qeydiyyata salın.
Buna necə baxırsınız? Məsələn, sizlə Sumqayıtda deyək ki, yerli Sumqayıtlılar arasında hansısa hökumətin özü bir ayrı seçkili salır, yoxsa yox?
Yox, mən bununla rastlaşmamışam, bu söz deyən var.
Füzuli rayon sakini Oruca Mehdişkiroğlu.
qeydiyyata alınsa, bu onda qaçqın sayılmaz ki, bu olacaq o şey daimi buranın vətəndaşı. Qaçqın da olmalıdır, bu sübut eləməlidir ki, bu adamlar həqiqətən evindən, eşiyindən didərgin düşüb.
Məcburi köçkünlər arasında işsizlik çoxdur, yoxsa adi adamlar arasında?
İşsizlik elə hər kisində çoxdur. İşsizlik elə yerli cəmaatlar var ki, onlar heç qaçqına pis dolanır.
Harada olursunuz, qəsəbədə yaşayırsınız, yoxsa...
Qəsəbədə yaşayırım.
Adı nədir qəsəbənin?
Qaydış. Qəsəbələrin ümumiyyət sahədə qaydışdır.
Sizin qəsəbə harada tikilib?
Huzurlu rayon ərazisində haramı deyilən düz sahədə tikilib. Amma qəsəbələrdən də uzaqda, coğrafi baxımdan biraz da ucqarda olan huzurlu kətləri var, orada da yaşayış var.
Deyilər ki, məcburi köçkünlərin vəziyyəti daha ağırdır, işsizlik daha çoxdur, kasıblıq həddi daha çoxdur.
Tutalım ki, Lənkəranın elə bir ucqar kəndində elə bir ailə var ki, ən kasıb qaçqından da pis vəziyyətdə yaşayır. Məcburi köçkün olmayanın kasıbına heç yardım da verilmir.
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda təşkilatın rəhbəri Eldar İsmailov deyir ki, o beynəlxalq təşkilatların bir çox bəyanatlarını dəstəkləsə də, bu məsələdə Amnesty International-la razılaşmır.
Mən hökumət adamı deyirəm, amma yenə o fikirdəyəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə düz mövqeydən çıxış edir. International Amnesty təşkilatının mövqeyi tamam Azərbaycan xalqının və Azərbaycan ölkəsinin mövqeyinə ziddir.
Bəzi siyasətçilər isə hesab edirlər ki, Amnesty International-ın bu məsələdə məcburi köçkünlərin hüquqlarının pozulmasını bildirməsi özü düz deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, əslində məcburi köçkünlər daimi qeydiyyatdadılar. Hətta bu qeydiyyat üzrə onlar seçkidə də iştirak edirlər. Ancaq doğma yurtları işğal olunduğu və əlavə problemləri yaranmaması üçün, yəni yardım almaları, həyat şəraitinin normallaşması və s. üçün onlara həm də müvəqqəti qeydiyyat tətbiq olunur.
Amnesty International-ın köçkünlərin vəziyyəti barədə hesabatından və köçkünlərin özlərinin dediklərindən İlqar Rəsul danışdı. Amnesty International köçkünlərin vəziyyətinə qiymət verir. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi isə Azərbaycandakı siyasi vəziyyətə. Hərçənd bugün Azərbaycana qiymət verilməsi təxirə salındı. Ancaq problem təxirə salmada deyil. Avropa Şurasında son belə müzakirələrdən qabaq, məsələn, müsavat lideri İsa Qəmbər deyirdi ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyət artıq Avropa Şurasının özü üçün sınağa çevrilib. Avropa Şurası verdiyi qiyməti üstündə nə qədər dura bilir, dura bilirmi? Və Azərbaycanda nəyi dəyişə bilir? Son mənfi qiymətdən sonra keçən dövrdə həbs olunan 7 jurnalistdən heç olmasa birini buraxdıra bilirmi? Azərbaycan üzrə məruzətçi Herkellə Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib, onun reportajına qulaq asaq.
Aşpanın Monitoring Komitəsində Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı müzakirələr sentyabra saxlanıb. Monitoring Komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirələr gərgin keçdiyindən Azərbaycana 2 dəqiqə vaxt qalıb. Bu yüzdən də payıza kimi gözləməyə qərar verilib. Bu haqda Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib.
Mən deməliyəm ki, bu heç bir şəkildə bizim Azərbaycanda azad sözün və siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı baxışımızı dəyişmir. Monitoring komitəsində bu məsələni qaldırmaqla ona diqqət çəkmək istəyirik ki, Azərbaycanda hadisələr bizi qanı eləmir. Amma biz ümid eləyirik ki, bu bir ayda, heç olmasa sentyabra qədər bu sahədə vəziyyət dəyişə bilər. Biz bunu gözləyirik. Əks halda vəziyyət pisləşəcək. O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik. Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edilməsini tələb eləyəcəyik. Necə ki, belə bir sənəd Rusiyadakı durumla bağlı qəbul olunub.
Andres Herkel, Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov radiomuza bildirib ki, ümumiyyətlə, əvvəldən komitənin və ya sesiyanın gündəliyində Azərbaycanla bağlı məsələ olmayıb. Strasburqa səfər etmiş Azərbaycandan olan bir qrup hüquq müdafiəçisi və siyasətçinin təkidi ilə Aşpanın Monitoring Komitəsinin gündəliyində dəyişiklik edilib və azad sözlə bağlı müzakirələrin keçirilməsi təklifi qəbul olunub. Cənab Seydovsa bu fikirdədir ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı problem yoxdur. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərə görə müzakirələrin təxirə salınması səbəbsiz deyil. Ola bilsin ki, hakimiyyətlə beynəlxalq qurumlar arasında qapalı razılaşma var və jurnalistlər tezliklə azadlığa çıxacaqlar. Yer gəlmişkən, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən həftə mətbuat təmsilçiləri ilə görüşündən sonra həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılacağı, mətbuatın bəzi problemlərinin həll ediləcəyi haqqında nikbin ümidlər var. Elə görüşün təşkilatçıları da bununla bağlı açıq mesajlar verirdilər. Amma bununla belə, Aşbanın yaz sesiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənəndən sonra cəmiyyətdə belə fikir dolaşır ki, Avropa Şurası ona olan ümidləri doğrultmadı. Bu ilin yaz sesiyasından sonra isə Azərbaycanda daha bir jurnalist həbs edildi, mətbuata təziklər gücləndi. Belə düşünənlərdən biri də Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusdur. Onun qənaətincə Azərbaycan cəmiyyətində beynəlxalq qurumlara, o cümlədən Avropa Şurasına ümid itir. Azərbaycan üzv olduğu ilk 3 ildə insan haqları və demokratik islahatlarla bağlı üzərinə götürdüyü 21 öhdəliyi yerinə yetirməli idi. Ancaq cəmiyyət bunun əksini, öhdəliklərə əməl olunmadığını, verilən tövsiyələrin isə qulaq ardına vurulduğunu görür. Qanun jurnalının redaktoru Şahbazxıdoğlu deyir ki, Aşba Azərbaycan cəmiyyətinin gözlədiyi sürətlə çevik qərar verə bilmir. Burada Avropanın maraqlarını da başa düşmək olar.
Məsələn, Avropalılar Azərbaycana birinci enerji resursları mənbəyi kimi baxır, yəni neft ölkəsi kimi baxır. İkinci yanaşırlar ki, bu ölkə sabit olsun. İkinci yerdə gəlir insiz, şübhəsiz demokratiyadır. Bu dəfələrlə, yəni beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlərdə, buradakı diplomatik korpuslarla görüşlərdə bu fikirlər səslənir və mənim gəlir ki, bunu da gözləyirdik, bunu da almışıq.
Şahbaz Xudoğlu belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı isə hesab edir ki, bir qədər gözləmək gərəkdir.
Avropa Şurasının bu imtihandan, bu sınaqdan çıxa bilməsi yaxud çıxa bilməməsi məsələsinə biz 2008-ci ilin yanvar sessiyasından sonra qiymət verməliyik. Azərbaycan hakimiyyətinə öhdəliklər yerinə yetirmək üçün sonsuzluğa qədər vaxt verilə bilməz. Yanvar ayında bu məsələlərə baxılacağı qeyd olunubdur. Bir növ yanvara qədər vaxt verilməyəcək. Hesab edirəm ki, məhz bu müddətdən sonra prinsipal qiymət vermək daha düzgün olur.
İsa Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa görə Avropa Şurası özü də çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Bu, gənc təşkilatdır və onun təcrübəsində üzv dövlətlərin öhdəlikləri yerinə yetirməməsi, ona sayğısız yanaşması olmayıb. Bu hala postsovet məkanındakı ölkələr tərəfindən rastlanır. Avropa Şurasının isə bu ölkələrə necə davranmaq təcrübəsi və mexanizmi yoxdur. İki dəfə Rusiyanı səs vermə hüququndan məhrum etsə də, bu çıxış yolu olmayıb. Leyla Yunusa görə qurunma vaxt lazımdır. Amma belə bir mexanizmi tapmağın özü də asan olmayacaq. Təşkilatın 30-dan artıq üzvü var və hər dövlətin də öz maraqları.
Avropa Şurası və Azərbaycan mövzusunda Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinlədiniz. Niyə şərq ölkələri geridədir, Avropa ölkələri qabaqda? Əslən, İrandan olan Amerikalı professor Kazım Ələmdari belə bir kitab yazıb ki, niyə İran geridə gedir, qərb qabaqda? Bestsellərə ən çox satılan kitaba çevrilmiş bu əsərin müəllifi və Kaliforniya Universitetinin digər professoru Nairə Tohidi bugün radiomuzun qonaqları idilər. Kaliforniya Universitetində Qadın Tədqiqatları Departamentinin rəhbəri Nairə Tohidi həm də Azərbaycan üzrə mütəxəssisdir. Onunla söhbət sabahki kontekstdə olacaq. Amerikanın Pew Araşdırma İnstitutu isə 47 ölkədə sorğu aparıb. Sorğuya görə anti-amerikanizm güclənir. Rusiya prezidenti Putinə də inam azalır. Böyük dövlətlər arasında Çinin də nüfuzu əvvəlkillərə nisbətən geri gedir. Bu maraqlı nəticələrdən Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Nəticələrdə nəzərə çarpan odur ki, anti-amerikanizm yenə güclüdür, həm də daha çox müsəlman ölkələrində. Araşdırmaya görə Amerikanı heç sevməyən ölkə Türkiyədir. Türkiyədə respondentlərin cəmi 9% Amerika haqqında yaxşı danışıb, 80% sevmədiyini deyib. Amma Almanlar da Amerikanı sevmirlər. Almanların cəmi 30% Amerikalılar haqqında yaxşı fikirdədir. Ümumiyyətlə, Amerikaya yeni Avropada daha çox rəğbət var, nəinki köhnə Avropada. Amma yenə də Şərqi Avropada Amerikanın nüfuzu 5 il əvvəlki qədər deyil, zəifləyib. Bəs Azərbaycanda necə? Profesor, filosof Niyazi Mehdi Azərbaycanda da tendensiyanın dəyişdiyini deyir.
Maraqlı tendensiya son illərin tendensiyasıdır. Bu tendensiya da onun ibarətdir ki, ənənəvi olaraq Amerikan yönümlü olan siyasətçilər və demokratlarda Amerikanın imici xeyli sarsılıbdır. Yəni, öncələr Amerikanın o lozumu ki, demokratiyanın dünyaya yayılması da maralıdır. Bunu bizim, deməli, bu adamlar biraz hərfi başa düşürdülər və düşünürdülər ki, Amerika açıq görünən şəkildə demokratiyanın dəyərlərini bütün Azərbaycan kimi ölkələri dəstəkləyəcək. Və göründü ki, bu belə deyil. Ancaq əgər biz götürsək şəhəri, şəhər gənclərini, bu gənclərin yəqin ki, bir xeyrisinin şuurunda Rusiyaya rəğbətlə Amerikaya rəğbət konfliktsiz bir yerdədir.
Dünyada Rusiyaya münasibət fərqlidir. Pew Research İnstitutunun araşdırması göstərir ki, hətta keçmiş Sovet ölkələri də Rusiya haqqında müxtəlif fikirdədirlər. Məsələn, Ukrayna əhalisinin 80%-nin Rusiyaya rəğbəti var, amma Şərqi Avropa ölkələrinin çoxunda, məsələn, Polşada ya Çexiyada Rusiyanı sevmirlər. Çexiyanın qonşusu Slovakiyada isə ruslar haqqında yaxşı fikirdədirlər. Rusiyanı heç sevməyən Yaponiyadır. Orada respondentlərin 67% Rusiya haqqında pis fikirdədir. Fransa, Almanya, İsveçdə də Rusiyanı istəmirlər. Daha dəqiq, sorğu aparılan 47 ölkədən 14-ündə Rusiyaya rəğbət var, onunda yox. Qalanlarının Rusiya münasibəti Azərbaycandakı kimi qarışıqdır. Amma Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəğbəti kəskin azalıb. Fransada, Britaniyada, Kanada və Yaponiyada Putinə lider kimi etibar eləmədiklərini deyirlər. Amerika prezidenti George Bush'un da nüfuzu aşağı düşüb. Araşdırma aparılan 47 ölkədən 37-sində, o cümlədən Amerikanın özündə George Bush'a ya az etibar elədiklərini, ya da heç etibar eləmədiklərini deyirlər. Elə Azərbaycanda da dünyanın bu iki aparıcı ölkəsinin liderlərinə rəğbət azdır. Professor Niyazi Mehdi.
Azərbaycanda siyasilərin söhbətlərində, hətta Rus yönümlü adamların da siyasi söhbətlərində Putinə heyranlıq hiss eləmək olmaz. Həçin Amerika ilə bağlı söhbətlərdə bu şəhər heyranlıq hiss olunmaz. Yəni, əslən baxsan, liderlərin imicinin defisiti var, qıtlığı var indiki zamanda. Bəlkə də Clinton olan vaxtı bəlkə də bu cür deyildi. Amma indiki zamanda bu iki liderlə bağlı elə bir heyranlıq yoxdur. Hətta ölkələrinə rəğbət eləyənlər olsa belə.
George Bush'a öz ölkəsində də etibar edənlərin sayı az olsa da, Vladimir Putin'ə rusların 84% etibar edir. Amerikada Bush'a əhalinin 45% inanır. Pew Research İnstitutunun araşdırması göstərir ki, dünyanın aparıcı ölkələrindən olan İranın imici bir neçə ildir ki, aşağıdır. İndi hətta Türkiyə, Misir, İndoneziya kimi ölkələrdə İran və İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad haqqında yaxşı fikirdə deyirlər. Böyük ölkələrdən Çini istəməyənlərin sayı çoxalıb, bunu Çinin hərbi gücünün artması ilə izah edirlər.
Amerikanın Pew Araşdırma İnstitutunun keçirdiyi sorğudan Ruzanla Rəşid qızı danışdı. Maraqlıdır ki, bəzi ölkələr, bir çox ölkələr, o cümlədə məsələn Ermənistan, demokratiyanın inkişafına Amerikadan yardım alır, ancaq eyni vaxtda onun radiosunun yayımlanmasının qabağını alır. Ermənistanda media qanununa dəyişiklik olunur. Xarici proqramların yayımı ya dayandırılacaq, ya da böyük miqdarda pul ödəmək lazım gələcək. Bu dəyişiklik Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin verilişlərinin yayımlanmasına son qoya bilər. Yerli media bütün bunları prezident seçkiləri ərəfəsində medianı susturmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ermənistanda müstəqil media vasitələrini müdafiə edən Internews Armenia qeyri-hökumət təşkilatının vəkili David Sandıqçıyan isə deyib ki, hər iki qanun layihəsi bilavasitə Azadlıq Radiosuna tuşlanıb. Onun sözlərinə görə bununla iqtidar öz işini asanlaşdırmağa çalışır. Parlamentdə azlıqda olan müxalifətçi deputatlar həmin qanun layihələrini tənqid atəşinə tutublar. Jarangutyun partiyasının lideri Rafi Hovanesyan deyib ki, bu addımın ardı olaraq Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Ermənistanda verilişlərinin tam dayandırılması ehtimalından nigarandı. Partiyanın sədr mavini Armen Martirasyan isə hadisələrin son bir neçə il müddətində bizə doğru inkişafından narahat olduğunu deyib. 2003-cü ilin prezident seçkiləri üçün biz müstəqil A1 telekanalını bağlatdırdıq. Bu il 2008-ci ilin prezident seçkiləri üçün Azadlıq Radiosunu susturacaq. Bəs növbəti seçkilərin nəzərdə tutulduğu 2013-cü ildə nəyi bağlayaq? Xalqın özünü mü? Sözgedən qanun layihələrinin biri ilə Ermənistan İctimai Radio və Televiziya Şirkətinə xarici yayın vasitələrinin verilişlərini yaymağı qadağan etmək nəzərdə tutulur. Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin xəbərləri Ermənistan ərazisində məhz həmin İctimai Radionun FM və AM diapazonlarında və eləcə də kabel şəbəkəsi ilə yayımlanır. İkinci qanun layihəsində isə xarici radioların verilişlərini yayımlatdıran özəl radiostansiyalara iri vergilərin tətbiqi nəzərdə tutulub. Ermənistan hökumətindən belə tədbirlərin səbəbləri barədə hələ ki, heç bir izahat verilməyib. Hər iki sənədi habelə parlamentdə təmsil olunmayan müxalifət partiyaları tənqid edib, həmçinin müstəqil deputat Viktor Dallakyan da azadlığın müdafiəsinə qalxıb. Heç kimə sir deyil ki, hürriyyət ümumbəşəri nimətdir. Bugün isə hürriyyətə, azad sözə, Azadlıq Radiosuna meydan oxumağa cəhd edirlər. Azad Avropa Azadlıq Radioları Şərqi və Cənub Şərq Avropa ölkələri, Rusiya, Qafqaz, Orta Asiya, Yaxın Şərq və Cənub Qərb Asiya regionlarına verilişlərini yayımlayan ABŞ Kongresi tərəfindən maliyyələşdirilən özəl kommunikasiya xidmətidir. Sovet İttifakı'nın parçalanmasından sonra Radyo Ermənistan'da yerli radyo stansiyalarla elde ettiği müqaviləler esasında kanuni şekilde retranslasiya olunmağa başladı. 1994-cü ildə Prezident Levon Terpetrasyanın hökmü ilə ölkədə radyonun erməni xidmətinin verilişlərinə qadağa qoyulduqdan sonra verilişlər ancaq qısa dalğalarda yayımlanmağa başladı. Amma 1998-ci ildə növbəti Prezident Robert Koçaryan hakimiyyətə gələndən qısa müddət sonra Azadlıq radiosu verilişlərinin ötürücülər vasitəsilə yayımlanmasına yenidən icazı verdi. Son illər isə radyonun Ermənistandakı seçkilər və başqa siyasi hadisələri işıqlandırma tərzi hökumət barədə mənfi rəy yaradan kimi Koçaryanın təkrar iradlarına səbəb olub. Prezident kürsüsündə Koçaryanın ən mümkün gələcək varisi kimi tanınan başnazir Serj Sarkisyan, həmçinin Azadlıq Radiosu Erməni Xidmətinin xəbərləri və xüsusilə də may parlament seçkilərini işıqlandırmasını dəfələrlə tənqid edib.
Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin verilişlərinin yayımlanması haqda Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bəs demokratiya geriləyəndə onun yerini nə tutur? Bəzilər deyir ki, məsələn, din. Azərbaycanda demokratiya və İslam. İşdən sonra proqramımızın qonaqları Hacı İlqar İbrahimoğlu və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədov bu mövzuda diskussiya apardılar.
Dini, etiqat və vicdan azadlığı mərkəzdə rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədov müzakirə edəcək. Xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Hacı, belə bir məsələ, İslamın güclənməsi deyilən bir ifadə hal-hazırda nə qədər indi aktualdır və mövcuddurmu?
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, son dövrdə bu bir təsadüf deyil, artıq tendensiya halını alıb. Toplumda başdan ayağa bu mövzuda indoktrinasiya, yəni kütləşdirmə prosesi aparılır ki, sanki ölkədə demokratiyanın zəifləməsinin müqabilində çox ciddi və güclü islamlaşma gedir. Mən bir mənalı olaraq bu tezislə bölüşmürəm və hesab edirəm ki, ölkədə bütün azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi, bütün hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması kimi, o cümlədən də vicdan azadlığının da bugün çox ciddi, yəni məhdudlaşdırılması var və normal cəmiyyətdə necə söz azadlığı, necə özün ifadə azadlığı, necə vicdan azadlığı inkişaf edir, hələ bir halı hal-hazırda biz toplumumuzda müşahidə etmirik və düşünürəm ki, son zamanlar bununla bağlı seslənən fikirlər bu əslində qərb mediasından gələn bir sosial sifarişdir və qərb mediası bugünləri Azərbaycanda da gedən prosesləri İraqdakı kimi, Azərbaycanda gedən prosesləri yaxın şərqdəki kimi görmək istəyir, o formatda görmək istəyir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu tendensiyanın özü bizə köçmədir və Azərbaycanda hal-hazırda gerçək mənada hər hansı ciddi bir geniş İslam intibahından danışmaq yersizdir. Demokratiyayla İslamı ümumiyyətlə qarşı-qarşıya qoymaq, mənə elə gəlir ki, bu özü artıq qeyri-korrektlikdir.
Allah mənim sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. İlqar bəy bildirdi ki, prinsipcə demokratiya özü İslamdan çıxıb və bu da bəzi nümunələrin göstərdi. Siz necə düşünürsünüz və ümumiyyətlə belə cəmiyyətdə demokratiya və İslam qarşı durması yaranıbmı, yoxsa yox?
Onu demək çox cəsarətli bir fikir olardı. Demokratiya ilə İslamı qarşı durması, indiki halda birinin artımı, o birinin zəifləməsi nəticə. Belə bir korrelasiyanın olub-olmadığını mən sosioloji olaraq bilmirəm, belə bir fakt, belə bir müşahidə. Amma bunu etiraf eləmək lazımdır, qorxmaq da lazımdır. Azərbaycanda İslam getdikcə şiddətlənir.
Azərbaycanda İslam mövzusundan Hacı İlqar İbrahimoğlu və fəlsəfə elmləri namizədi Ağalar Məmmədov danışdı. Kontekstdən dərhal sonra Babək Bəkirin xüsusi araşdırması olacaq Azərbaycanda İslam. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Xüsusilə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığım Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Allah.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələrə arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i şiə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi şiə təriqətinə mənsubdular. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Siracovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pləkənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır. Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığıdır. Yəni, Allah da vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran-Kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəüz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamə Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanlılar uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vahabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Qruplar ki, dəstələr ki, var, hansı ki, radikal meyilli. Onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq, mənə gəlir bu düzgün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixraz edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıq. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal vahabi xarakterli olur, qatı şiə xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Hərçənd dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amillərlə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatıydı. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edər sadəcəndə demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sıra ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokrati müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Şirlikdən dərs verir, İmam Hüseyn Dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah istəsə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyin Dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərində.
Bu yaxınlarda Nardaran kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Birileri Azərbaycanda müxalifətdir, hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı sesi çıkardı. Bir tane mukavvet ve o da İslamcıydı, o da Hizbullah'tı, o da Hüseyinci bir Azerbaycan'ın seraserinde. Azerbaycan Hizbullah'ına salam attığına harici, dahili düşmenlerine galip olduğu hatir tekbir!
Allah! Allah! Allah! Allah!
Aksiya iştirakçıları mintingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar.
Allah!
Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaat İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onu onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanya argument verir. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqlu əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.